Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida knygų lentynoje. Prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, kunigas Saulius Rumšas. Ir taip pat prie kito mikrofono šiandien laidoje ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus. Ir šiandien būtent tokia ypatinga proga susirinko šį, galima sakyti, bičiulišką labai ir ekumeninę bendruomenę, nes kaip tik šiandien norėtumėm pristatyti knygą, Šventojo Teofano atsiskyrėlio knygą, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Atrodo praktinis labai klausimas. Šią knygą ką tik išleido Katalikų pasaulio leidiniai, o iš rusų kalbos vertė Dalija Saukaitytė. Tad iš pat pradžių, tėve Vitalijau, kas yra šis šventasis Teofanas atsiskyrėlis?
Tai yra vienas iš gerbiamiausių turbūt šventųjų, ypač ortodoksų rusakalbių pasaulyje. Graikai gal mažiau jį žino, irgi iš knygų vertimų daugiau, jeigu jie tokie yra. Bet iš tiesų šitas autorius, jau kalbėkim dabar kaip konkrečios knygos arba knygų autorius, nes jis yra ne tik autorius, jis dar ir hierarchas ir, žinoma, maldo žmogus. Šitas autorius žinomas turbūt kiekvienam ortodoksų tikinčiajam, nes savo dvasinį gyvenimą tarp turbūt pačių labiausiai rekomenduotinų knygų rekomenduojama ir ši jo knyga. Dvasinio gyvenimo pradžioje, aišku ir ne tik, bet pradžioje tai yra būtina jau susipažinti su juo ir tarkim seminarijoje, kada naujus klierikus apžvelgia dėstytojas ir visada paklausia, ar skaitit va šitą knygą, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Taigi šitas autorius yra žinomas kiekvienam, nes pirmiausia rašo paprastai, rašo tik tai praktinius dalykus. Jis toks, galima sakyti, teologas, labai gilus teologas, bet visa tai yra susieta su konkrečiu gyvenimu, maža to konkrečia situacija. Ir žinoma, tai yra viena iš jo knygų, dar yra labai daug švento rašto komentarų, kurie irgi yra skaitomi. Ir gyveno jisai 19 amžiuje, bet skaitai dabar tą knygą, nu, iš tikrųjų tau parašyta, nes tie pamatiniai dalykai žmogus nesikeičia, keičiasi jo gyvenimo aplinkybės tik tai. Tai tas autorius tikrai yra žinomas, rekomenduotinas, ortodoksų pasaulyje galima sakyti būtinas, ypač pasauliečiams, kodėl dar šitai būtent įvardėjau pasauliečiams, nes paprastai, kada skaitom šventuosius tėvus, manoma, taip jie parašė, aišku, vienuoliams. Žinoma, galima kažką pasimti iš to vienuoliško gyvenimo raštų ir kiekvienam krikščioniui, bet jisai rašo ne vienuoliams. Ir tai yra vienas galbūt iš nedaugelio tokių gilių autorių, maža to pats būdamas vienuolis ir dar atsiskyrėlis, įrašo pasauliečiams. Tai yra labai svarbu.
Iš tiesų, šventasis Teofanas yra vadinamas atsiskyrėliu. Ir šis žodis atsiskyrėlis, jis gali mus galbūt kažkuria prasme ir klaidinti arba sudaryti tokį įspūdį, kad jis gyvena visiškai užsidaręs. Bet jūs, kunigė Vitalijau, jūs kaip tik parašėte pratarmę šiai knygai. Ir savo pratarmėje labai trumpai drūtai pristatote pagrindinius jo gyvenimo bruožus. Ir kas mane labai nustebino, kad tai iš tiesų buvo be galo išsilavinęs žmogus, be galo plačių ir teologinių, ir gyvenimiškų pažiūrų, jo labiau gyvenęs įvairiose šalyse, kalbėjęs gal kokią 10 kalbų laisvai kalbėjęs. Vyskupų, pirmiausia rektorium, seminarijos rektorium buvęs, paskui vyskupų buvęs ir paskui tik tai pasitraukęs į tokį nuošalesnį gyvenimą, bet ne tam, kad būtų atsiskyrėliu, bet atsiskyręs nuo visų, bet galima galbūt sakyti, kad jis kaip tik būtų dar arčiau kitų žmonių. Ir būtent iš to artumo turbūt ir kyla tas laiškų poreikis, kai jis, sakote, parašydavo 20-40 laiškų per dieną. Tai vadinasi, tas jo vadovavimas žmonėms ir buvimas su žmonėm buvo kaip jo, kaip misija, galima sakyti.
Kaip misija, kaip pašaukimas ir nežiūrint net to, jog jis davė vienuolių įžadus, jis tapo vienuolių ir turėtų na, atsiskirt nuo pasaulio. Ir štai, vat, kada mes sakom, jūs paminėjote atsiskyrėlis, jis yra taip tituluojamas, kodėl to, kad na, užsidarė žmogus, tai nereiškia, kad jisai jau dabar nebebendravo, o jisai užsidarė tam, kad save atskirti nuo šio pasaulio, kad jam netrukdytų jisai su savo tom pagundom su tuo, kas žmogų žaloja ir nukreipia nuo dievų, bet nepaliko žmonių tame pasaulyje ir jam tada lengviau yra kažkaip iš šalies, gal taip įvardinkim, iš šalies pažvelgti į tą gyvenimą, kažką tai pasakyti, kažką tai patarti galbūt žmonėms, kurie gyvena tą gyvenimą. O jisai tada iš šalies atsiskyrėlių, jis tapo jau, sakysim, tai paskutinė jo gyvenimo dalis, paskutinis etapas. O šiaip iš tikrųjų ir jo išsilavinimas, ir jo karjera, jeigu taip sakykim, ar ne, ir bažnytinė karjera tame tarpe, tikrai siūlė jam didelės aukštumas, nes galėjo na, užimti turbūt bet kokią vietą, bet kokį postą ir bažnyčioje tame tarpe. Ir apvažiavęs pusę pasaulio, taip sakykim, ir diplomatinė misija turėjęs, tarkim, toj pačioj Jeruzalėj, Palestinoj, tais laikais tai buvo labai sudėtinga, gal kaip ir šiandien, bet tada irgi labai sudėtinga situacija buvo tenai.
Ir kai jis negali grįžti į Rusiją dėl Krymo karo, berods jis važiuoja per Prancūziją.
Kur... Taip, per Europą, ir pasinaudoja tuo, ne tik, kad vat, ten traukinys ten ar ko jis įvažiavo, ne, bet pasinaudoja tuo ir apsistoja, tarkim, aplanko bibliotekas, aplanko muziejus, aplanko įžymybės to meto ir mes žinom jį ir popiežius Pijus devintasis priėmė ir jie bendravo. Taigi, vat šitoks žmogaus gyvenimas ir staiga jisai viską palieka, net pasiprašo atleidžiamas nuo vyskupo pareigų, ordinaro vyskupo, kad galėtų na, kitkuo užsiimti. Ir atrodytų keista galbūt net ir šiais laikais, kaip čia taip, tiek žmogus galėjo, o štai viską metė ir dėl ko, kad ten kažkur tai užsidaryt maldoj, bet mes matom, kad visi vaisiai, kuriuos dabar mes va taip ir čia rankose laikom tą knygą ir kiti visi vaisiai kaip tik tuo metu ir buvo išauginti ir dalyjami.
Ir jūs kaip tik savo pratarmiai šiai knygai priminsiu gerbiamiam klausytojam Marijos radio, kad mes kalbame apie šventojo Teofano atsiskyrėlio knygą, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nuteikti. Ir kunigė Vitalijau, jūs savo pratarmėje labai taikliai pacituojate vyskupą Teofaną, kuris apie save rašė. Aš užsidariau, o padarė mane atsiskyrėliu. Nieko čia atsiskyrėliško nėra. Aš užsidariau, kad man netrukdytų, bet negriežtai askeziai, o dėl netrukdomo darbo su knygomis. Galima ir už uždarų durų šlaistytis po pasaulį, arba visą pasaulį įsileisti į savo kambarį. Citatos pabaiga. Ir iš tiesų čia šis nuostabus, tikrai sakyčiau, nuostabus pasakymas be galo giliai atskleidžia ir tą dvasinį gyvenimą, apie kurį kalbės knyga, kad ne dvasinis gyvenimas nepriklauso turbūt vien nuo vietos, kurioje gyvename, bet iš esmės nuo to, kaip mes gyvename. Net ir būdami pasaulyje turbūt galime būti, kaip sako Evangelija, ne iš šio pasaulio, bet ir būdami užsidarę galime dar labiau būti pasaulyje. O tas Teofano atsiskyrėlis, Teofanas atsiskyrėlis kaip tik ir pažymi, turbūt, kad svarbu yra ne tik atsiskirt, bet ir neįsileist į save to bėgimo, tos netvarkos, kuri gali supti.
Taip, sielos duris uždaryti yra daug sunkiau negu celės ten kambario pastato duris. Ta citata iš tikrųjų parodo jo ir tokį nuolankumą. Jo nuolankumą, jisai galėtų, na, negalėtų, kaip tik negalėjo to, bet būtų, tarkim, toks atsakymas, na taip, ką čia padarysi, vat, atsiskyriau ten ir taip toliau, žinoma, jisai irgi supranta, kaip ir kiekvienas, kurį bažnyčia iškėlė į šventumo lygmenį, kaip pavyzdį kitiems, jis niekada apie save nepasakys, kad štai aš šventas, jis atvirkščiai mato save kaip nusidėjėlį ir mato savo nuodėmes. Ir todėl būtent jis iškeliamas yra kaip pavyzdys. Ir tai rodo tik tai jo nuolankumą. Nes vėl dar kartą pakartosiu, visi jo vaisiai, visą tai, ką mes skaitom, gėrimės, džiaugiamės ir galim pasinaudoti tuo tais vaisiais, visą tai yra gimę vat tuo metu. Ne tada, net kai jisai kažkur tai ten rektorium buvo ir tikrai turėjo galimybės rašyti kaip ir užsidaręs. Bet visą tai tik tai formavosi, o paskui subrandinta jau buvo tuo metu. Taigi tikrai jisai yra atsiskyrėlis, nors nuolankiai ir kukliai apie save pasakė, kad aš tik užsidariau ir tiek.
Teofanas atsiskyrėlis yra taip pat ir Filokalijos vertėjas į rusų kalbą, ar ne? O Filokalija, tai jeigu galėtumėt trumpai pristatyti, tai yra visas vos net dvasinis dvasinė knyga kylanti iš ankstyvųjų bažnyčios tėvų ir dvasinio vienuoliško gyvenimo rašto, kuri padėjo turbūt ir formuotis ir permastyti visą tą dvasinį gyvenimą.
Taip, ir kiekvienam vienuoliui, ypač vienuoliui, yra būtina, jeigu jis nori būti geru vienuoliu, jeigu jis nori tobulėti, tą knygą nuolat turėti po ranką ir skaityti. Aišku, daug yra knygų gerų, bet šita knyga, kadangi čia yra koncentratas, sakysim, taip surinkta visas toks palikimas to dvasinio gyvenimo, to gylio platumos, ir jisai padarė didelę paslaugą visai bažnyčiai, visai vienuolyjai, išvertęs į rusų kalbą, mažą to, tai ir šiuolaikinę kalbą, tai rusų ne į bažnytinę slavų kalbą juk ar ne, o į šiuolaikinę rusų kalbą, kad kiekvienas vienuolis ir ne visai, nu tais laikaisgi būdavo, ne visi mokėdavo skaityti ir rašyti, tai vis tiek bent jau kažkaip susipažint su ja. Ir ta knyga jį formavo, čia be abejo yra, faktas, ir kita vertus, versdamas, reiškia ne šiaip paskaitydamas, o versdamas, žmogus įsijaučia į kitą veikalą, į tos tekstus, į tos žodžius, galvoja, apmąsto, kaip čia taikliau išreikšti, pasakyti, suformuluoti. O tai reiškia, žmogus vėl tobulėja. Ir Teofanas, šventasis Teofanas atsiskyrėlis, tai irgi vienas iš jo to tobulėjimo procesų. Toksai buvo vertimai apskritai, bet Filokalija, tai yra, galima sakyti, klasika. Jie žino, turbūt į pagrindinės kalbas jinai išversta yra. Gal ne visai, ne pilnai, bet išversta yra, ir tai tikrai yra nuostabus kūrinys. Kada nors gal teks pristatinėti ir šitą knygą lietuviškai.
Dieve duok, belieka palinkėti ir paprašyti, kad malonės, kad ši knyga iš tiesų būtų išversta. Bet grįžtant prie Teofano atsiskyrėlio knygos, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti, apie kurią mes šiandien ir kalbame. Pirmiausia, atsivertus tą knygą, mes matome, kad yra 80 straipsnelių turinyje, kaip skyrelių ir panašiai, ir kad ta knyga tai yra pirmiausia sudėta iš laiškų, kuriuos Teofanas atsiskyrėlis parašė turbūt savo dvasios dukrai, jeigu galima tai pasakyti. Ką jūs galėtumėt, kunigė Vitalijau, kaip jūs pristatytumėt šios knygos struktūrą, ir ar yra žinoma ta dvasinė dukra, kuriai jis rašė šiuos laiškus? Ar čia yra tik tai labiau kaip
menamas žmogus.
Menamas žmogus.
Kad kažkokią tai struktūrą pasirinkti, tarkim, taip, ar ne, kai galima sugalvoti pokalbį su kažkokiu tai net pažintu žmogumi ir taip, tai su juo kalbėtum. Ne, iš tikrųjų, tai buvo konkretus žmogus. Aš nežinau, gal bažnyčios istorikai ir jau žinotų, bent jau paskutinių, aš nežinau, istorijos pasiekimų, tai žinotų tą asmenį, bet iš tikrųjų tai yra konkretūs laiškai konkrečiam žmogui ir atsakymai į konkrečius klausimus. Galima būtų, aišku, knygą rašyti iš tokios teorinės pusės, susidaryti struktūrą ir kažką tokio, na, sudėlioti į skyrius, temas, kuri viena iš kitos rutuliojasi ir taip toliau. Bet čia yra atsakymai, kaip sakiau, konkrečius klausimus ir ta knyga sudaryta iš tų gyvenimiškų situacijų. Ir tos gyvenimiškos situacijos konkrečiai ir parodo, o štai kas yra tas dvasinis gyvenimas. Ar čia mes dabar užsidarom kažkur tai arba atsiduriam kokioj tai patalpoj ir paprašom mūsų šiuo metu netrukdyti kokių porą valandų, nes aš dabar užsiimsiu dvasiniu gyvenimu. Ir kažką tokio vat rankas iškeliu, ten galvą pakeliu ir ten akis užverčiu į dangų ir kažką tokio vat darau, galbūt meldžiuosi, medituoju. Tai čia tokia kaip parodija, galbūt aš dabar pasakiau tokią situaciją, ne? Tai vat kas tas yra dvasinis gyvenimas? Tai yra mūsų visas gyvenimas nuo gimimo iki mirties, iki iškeliavimo anapilin. Ir iš tų konkrečių laiškų tada ir aišku, jog mes turim mūsų gyvenimą sudvasinti arba tos dvasios įlieti į mūsų, va tą konkretų ir beje vienintelį gyvenimą. Ir kas tai yra? Va ko reikia įlieti? Gyvenant va čia, kasant bulves, važiuojant traukiniu, priimant svečius, skaitant kokią tai knygą, pasirenkat ir taip toliau.
Bet leiskit, tėvė Vitalijau, man oponuot truputėlį, jeigu žvelgsime tą disputacijo prasme, jeigu žvelgsime mes šių laikinę prasme, tai kaip gali bulves kasantis žmogus būtų dvasingas. Nekai dabar dvasingumas, taigi tas žmogus, kuris eina į teatrą, kuris eina į koncertą, kuris skaito tam tikrą literatūrą, kuris gali kalbėti aukštom temom. Tai yra dvasingas žmogus. O tas žmogus, kuris kasa griovį, gatvį, kad ir Vilniuje štai statybininkai dirba didžiojoje gatvėje, apie kokį jų dvasingumą galima kalbėti? Tiksliau, kaip ta tokia teisinga prasme reikėtų suprasti dvasingumą, apie kurį kalba taip pat ir Teofanas Atsiskyrėlis, ir kas daro dvasingumo specifiškumą, kad mes galim kalbėti apie dvasingumą ne pasaulietinę prasme, bet krikščionišką prasme.
Tai vat, jeigu leisite, aš bandysiu iš dviejų dalių va čia taip pamastyti balsu. Pirma, kasantis griovį, ar ten bulves renkantis derlių ir taip toliau, žmogus, kur tai atrodo tokie būtiniai dalykai, net nemalonus kartais atrodo taip estetiškai nemalonus, akiai nemalonus, bet pasirodo, jeigu mes juos, kaip apaštalas Paulius sako, viską darykite Dievo šlovinimui, Dievo garbei, tai vat tada ta žmogus gali būti dvasingas, kadangi sako, viešpatie, aš savo darbą atlieku tau, su tavo pagalba, tau dėkodamas, kad galbūt aš taip duonos susidirbčiau, bet tu mane laimini. Ir tai iš tikrųjų yra tas darbas, kuris žmogų puošia. Tai todėl tas žmogus gali būti labai dvasingas, pašvenčiantis visą savo gyvenimą, visus savo rūpešius, visus savo darbus Dievui ir artimo geroviai. Ir kita pusė, dabar tie, kurie, čia nereikia kalbėti dabar apie visus žmonės, kurie lanko teatrą, jie negali būti dvasingi. Bet paprastai mes painiojam va tuos terminus, painiojam savokas, ne terminus, net savokas painiojam, jog muzika yra dvasingumo šaltinis arba savaime yra dvasinga. Arba teatras, arba kinas, aišku, mes turime omeny gal geros kokybės ten ir taip toliau, ir ką, kokybė irgi yra labai santykinis dalykas, yra labai geros kokybės siela greunantis kūriniai, labai geros kokybės, meninės kokybės, bet pasižiūri ir nejauti ramybės sieloj, tu ją prarandi, jeigu ir turėjai, ir atvirkščiai. Taigi, ne visi tie žmonės, kurie lanko teatrus dabar, čia mes kalbėsim, kad jie tikrai nedvasingi, bet mes nepainiokim savokų. Tik muzika, jeigu yra jinai nepašvesta Dievui, jeigu jinai neturi ryšio su kūrėju, o kūrėjas turi omeny Dievas, nes su Dievu kūrė ir žmogus, jis turi tokią dovaną, Dievo duotą dovaną. Ir jeigu jisai dėkodamas Dievui kūrė tai, tai tikrųjų, iš tikrųjų tai yra dvasingas dalykas. Bet jeigu tame nėra maldos, aš ateinu į teatrą, pasižiūriu ir ką man perduoda, kokią informaciją aš gaunu, ką aš gaunu savo sielai dvasiai. Ir vien tik tai menas, kuris toliau niekur neveda ir nieko neduoda, tai nėra dvasingumo šaltinis. Ir mes todėl neapsigaukime, nes tai yra sielos lygis. Apaštalas Paulius apie tai sako, yra siela, sielos lygis yra dvasios lygis. Tai va dvasingumas, mes link dvasios kylam. O va tas sielos lygis lietuvių kalboj nėra tiek dar išrutuliota, turbūt dar susisteminta ta terminologija.
Apaštalas Paulius sako, kalba apie somą psichikę, apie sielinį kūną, jeigu taip, galima taip sakyti, ir paskui apie somą pneumatikę, apie dvasinį
kūną. Bet vat, taip kažkur tai mes ar kalbam apie tai kažkur vat, tarpusavį būty, sakysim, taip vėlgi imam tą Teofano atsiskyrėlio knygą apie vat, mūsų gyvenimo aplinkybės, kasdieną mūsų. Tai ar mes kalbam apie tai? Ne, tai vat iš tokių knygų mes tik tai sužinom, jog yra tam tikras lygis, kuris dar nedvasingumas, dar neduoda mums dvasios. O yra sielos, taip, tai yra jausmai, tai yra kažkoks pasitenkinimas, tai yra kultūra. Kultūra, jeigu jinai lieka tik kultūra ir nenukreipta į dangų, tai apie dvasingumą ir nekalbėkim. Be kultūros galbūt mes nepasiektume ir dvasingumo, bet tai nėra paskutinis laiptelis. Ir apie tai, va tais paprastais pavyzdžiais, gyvenimiškais pavyzdžiais, Teofanas atsiskyrėlis ir nori mums pasakyti, nesustokit va čia, dar negana, lipkit dar truputį aukščiau, kad pasiektumėte.
Ir iš tiesų, Teofano atsiskyrėlio knyga, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti, ir liudija tą dvasingumą kaip, sakyčiau, nenumaldomą siekį gyventi Dievo dvasioje. Dvasioje kylančioje iš Dievo, kuris yra dvasingumo šaltinis. Ir šaltinis dvasingumo skirtas kiekvienam gyvenimo, kasdienio gyvenimo momentui, o ne tik tai, tarkim, nuo 12 valandos iki 12.30, kai dalyvauju taip, mišiuose ar specialiai.
Arba sekmadienis tam skirtas.
Arba sekmadienis tam
skirtas. O toliau jau aš jau paniru į kitokį gyvenimą, į realybę, kaip sakytume, kažkokią tai. Ir vat aš noriu, čia prisiminiau vieno vėl jau iš dykumos tėvų atsiskyrėlio Kiriako tokį pamokymą. O kaip vat man palaikyti savį va šitą nuolatinį tokį žvilgsnį į Dievą, tą vidinį žvilgsnį į Dievą, mintį apie Dievą, kad jo niekada neužmirščiau, mano rūpėšiai neužgoštų viso to. Ir jisai siūlo patarė, sako, atsikėlė į rytą, reikia pečių užkurti. Ir ką, kuri ugnį? Ir sako, viešpatė, neduok man degti pragaro ugnį. Asocijuojasi iškart. Atidarai arba valai langą nuo purvo, nuo dulkių. Viešpatė ir siela mano apvaly kaip šitą langą, kad spindėtų. Imi už durų, reikia išeiti kažkur tai, už durų rankenos atidaryti ar uždaryti duris. Viešpatė, atverk man rojaus vartus. Visa ta, jam visa, kas supa, jisai nukreipia vat šitą linkmę. Ir todėl jam kiekvienas daiktas, kiekvienas reiškinys primena, kadangi jis taip nusiteikė, primena apie tuos dvasinius dalykus. Ir jis jų neužmiršta.
Bet čia, kunigai Vitaliau, ar čia nėra labai gili teologinė mintis, kylanti iš pat švento rašto, iš bažnyčios tėvų, tų dvasinių mokytojų, kuri kalba apie žmogaus vientisumą, kad žmogus nėra susiskaldęs, kas suskaldo. Žmogus suskaldo nuodėmį, kaip dalelis atlieka. O Dievas sukūrė žmogų kaip visumą, kaip kūną ir sielą, ne kaip visumą, ir pasaulį kaip visumą. Ir tas Dievo kūrimas, Dievo sukūrimas atsispindės ir Teofano atsiskyrėlio knygoje, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti, kad Dievo kūrimo priminimas duos tarsi impulsą žmogui šią visą gyvenimišką kasdienę visumą arba kasdienės dalelės jungt į vieną visumą dėka to Dievo kūrėjiško gesto.
Ir nusiteikimo vėl tam žmogui save nukreipti. Tai žinoma, žmogus sukurtas yra kaip siela ir kūnas, kaip visuma iš tokių dviejų labai galbūt nepanašių, fiziškai nepanašių dalių. Bet kita vertus, juk vat, dėl nuodėmės kaip tik žmogus ir yra pasidalyjęs. Dabar kūnas neklauso sielos, o siela neina link dvasios, nenukreipta link dvasios. Tai todėl žmogus ir yra susiskaldęs. Ir reikia jam atsistatyti, reikia jam išgydyti, tas žaizdas išgydyti. Ir todėl nusiteikimas dvasiniam gyvenimui, va toks gyvenimas, toks priminimas savo visokiais būdais, daug metodikų yra visokiais būdais ir sugražina, atstato tą žmogaus vientisumą, kada iš tikrųjų yra tam tikra žmoguje hierarchija tų vertybių ir dvasinių vertybių tame tarpe. Tada žmogus nebus susiskaldęs. Jeigu jisai nusiteiks dvasiniam gyvenimui, jisai kuo toliau, tuo labiau vėl taps vienu žmogumi, vientisų žmogumi, gražiu žmogumi, dvasingu žmogumi, dievui gražiu. O negyvenant tuo, tai taip ir liks tada išeina. Jisai net pats nesupras, kas su juo darosi.
Iš tiesų, gali atrodyti, kad mes čia nuklydome į didelius, į tolimus teologinius svarstymus, išvedžiojimus, bet manau, mes kaip tik esame, žengėme per tą Teofano atsiskyrėlio knygą, kurioje tie 80 laiškų surinkti atspindi tą gilę ir tikrą tą teologiją. Ir iš teologiją tą kilniąją prasme, kaip Dievo supratimo ir gyvenimo kartu su Dievu. Ir jeigu kalbame mes apie kūrimą, sukūrimą, tai kaip tik Teofanas atsiskyrėlis ir puikiai primena, sakydamas, kad gyventi mums dera taip, kaip Dievas mus sukūrė. Ir jeigu kas nors taip negyvena, galime drąsiai sakyti, kad jis iš vis negyvena.
Praktinis labai patarimas ir priminimas bei praktinis vėl čia gyvenimui, nu, be to niekaip neišeina. Ir kas dabar gali pasakyti, kad jis nesuprantamai rašo, bent jau šitos citatos. Viskas aišku, viskas paprasta, žmogui duota ir ta knyga yra iš tikrųjų taip pat, galima sakyti, sukramtyta viskas, va tik tai imk, prašau.
Ir
tie patarimai visada, vat kas skaitys šitą knygą, matys ne tokie, kaip čia vat, dabar tokie teologiniai kažkokie išvedžiojimai, bet iš tikrųjų ta teologija, jinai yra įvesta į pintai gyvenimą ir pasireiškia vėl vat, per paprastus dalykus. Mes kiekvieną minutę mes galim kalbėti apie kryžiaus auką, ir kas tai yra, kaip Dievo kenozė, tokiais terminais dar, ir kol įsiaiškinsim kur nors ten Wikipedijoje, kas ta kenozė, praeis pusė dienos ir taip toliau. Ir galima apie tai kalbėti tiesiog paprastai, tu kiekvieną minutę pasirenki, ar tu su Jėzumi, kaip tas piktadarys iš dešinės, ar tu ne su juo, kaip tas, kuris iš kairės. Va, yra pavyzdys ir prašau, žmogų iš kart suprantama, kiekvieną minutę aš dalyvauju tame pasirinkime. Ar aš su Dievu, ar be jo. Galima teologiškai pasakyti ir tikrai ten filosofiškai ir būtų labai gražus straipsnis kažkoks tai traktatas, o čia yra praktiniai patarimai. Tie laiškai, 80 laiškų, yra konkretūs patarimai konkrečiomis situacijomis. Ir tai iš tikrųjų, man atrodo, šio laikiniam žmogui labai reikalinga. Kodėl? Todėl, kad susipainiojam. Maža to ir savokas painiojam, nesuprantam, kas kur yra, visur vadinam čia va dvasingumas, dvasingas žmogus, kur čia dar net nesiekia. Kita vertus vėl, o tai ką man daryti, koks yra krikščionis, koks turi būti krikščionis, ar tik sekmadieniais, ar ne, pasirodo kiekvieną dieną. Būtiniai situacijoj tu vėl vykdai, tu dalyvauji tame pasirinkime.
Ir iš tiesų, šventasis Teofanas atsiskyrėlis tikrai tuose savo laiškuose stebina tokiu iš pažiūros labai dideliu paprastumu, bet labai taikliu ir labai giliu paprastumu. Ir šitaip jis pateikia, jis kalba ir apie dvasinį gyvenimą, bet tuo pačiu, kaip ir knygos pavadinimas sako, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Kaip jam nusiteikti, kaip jam pasiruošti, kaip jam atskirti, kas yra nuo Dievo, kas nėra nuo Dievo. Ir jis pateikia eilę visokių kriterijų, vieną iš jų, galbūt tik knygoje rasite daug ir daugiau, bet vienas iš jų atrodo labai paprastas, užslėptas, kad ta jo dvasinė dukra, jinai gali greičiausiai išvažiavo iš kaimo į miestą ir jisai rašo apie miesto, Teofanas atsiskyrėlis, jie rašo apie miesto šurmulį, bet, sako, reikia prisimink miesto šurmulį kaimo ramybę, kaip ramiai gyvena ir visa kita. Tai gali pasirodyti iš pažiūros labai keista, nu, ką tai reiškia, bet yra vienas raktinis žodis ir, sakyčiau, kriterijus tos pagalbos, kuri padėtų mums skirt, kas yra kas – ramybė. Ramybė, ir tai yra iš pat dvasinių, pirmųjų amžių vienuolių atsiskyrėlių kylantis kriterijus, jeigu priėmėjai sprendimą ir jeigu tau ateina ramybė, vadinasi, sprendimas yra teisingas. Jeigu nėra tos ramybės, vadinasi, jeigu dar įmanoma, reikia keisti sprendimą. Ir tuo atrodo labai buitiškų pasakymų, Teofanas atsiskyrėlis geba įpint labai svarbu, labai gilų ir labai seną ir labai tikslų kriterijų.
Ir iš paprastos situacijos, iš kaimo išsikėlė į miestą. Ir pagauk tą momentą, pagauk tą žodį. Va todėl čia galbūt vėl gerai būtų priminti, kaip dažnai katalikų bažnyčioje mišiose, mišių metu ir kitų pamaldų metu, kaip ir ortodoksų bažnyčioje, taip linkima ramybės. Linkima yra ramybės, taip kunigas peržegnoja, ramybė su jumis arba ramybė visiems, sakom. Ir atrodytų, na, niveliuojam tuos žodžius jau, nu, tos ramybės, linki, kas tai, va, tai ir yra vienas iš pamatinių dalykų reikalingų žmogui, be kurios jisai viskas pasimeta ir pradeda irti. Ir lygiai kaip ir meilė žodį, niveliavom visiškai, mes meilę dabar vadinam beleka. Jeigu taip galima pasakyti. O kas yra meilė iš tikrųjų? Taip, su kuo galima sulyginti ją? Jeigu sakoma, Dievas yra meilė, tai reiškia, kokio aukšto lygio kokybės prabos turėtų būti šitas reiškinys. O mes meilę dabar vadinam viską, kas tokio maždaug mums patinka ir gero. Tai va taip ir su ramybė. Tai va tuos žodžius atrasti, tą momentą pagauti, va žmogų iš tikrųjų iš konkrečios situacijos, mums tai kas išsikėlė ten iš miesto į kaimą ir nieko. Bet jei, mes įsivaizduokim, man konkrečiai parašytas šitas laiškas, adresuoti tie žodžiai, tas patarimas. Ir aš išgyvenau tai, ir aš galiu tai suprasti, ką tai reiškia. Tai vat iš praktinės pusės tikrai įsigilinkim į tuos tekstus ir įsivaizduokim, kad jie parašyti mums ir mes galbūt mintyse kažkur ten širdį galvoj suprojektuokim tokią situaciją, kad ir mes atsidūrėm va štai tokioj situacijoje, kaip ten aprašoma, arba tose aplinkybėse ir tada geriau suprasim, ką reiškia šitie patarimai, kodėl jie tokie yra duoti.
Ir pasirašymo stilius tiek tos Teofano atsiskyrėlio dvasinės dukros stilius, kurios laiškus Teofanas situoja, tiek paties Teofano stilius yra toks labai gyvas, labai tiesus, veržintis, tikrai staptelt elementarūs dalykai, bet ar mes tikrai susimąstėm apie tai? Kaip ir štai, viename laiške jinai sako, judėjimo čia daug, o gyvenimo nėra. Štai ir mano siuvamoji, vaja, kaip triūsia, bet ar jie gyvena? Ir Teofanas atsiskyrėlis jai atsako, puikia mintį pagimdė šviesi jūsų galvelį. Ir iš tiesų, kai suvoki judėjimo čia daug, bet ar gyvename? Ir staiga šis paprastas pasakymas verčia eit gilin į prasmę.
Taip, bėgam visi, darbų daug, krūvos, bet vat kodėl raginama dažnai yra, o tu staptelik. Staptelėk ir iš šalies, o tai pamastyk įvertink. O tu bėgai čia, darėj čia, puoliai ten nepabai. Ir kas iš to, vat, koks rezultatas, ką tu gavai ir ką tu praradai. O ta rutina gyvenimiška, iš tikrųjų, kokia jos yra kokybė. Jeigu galima kalbėti apie tokį lygmenį, taip kokybė kokia yra. Tai vat, iš tikrųjų judėjimo daug tam pačiam mieste. O lygiai kaip, tarkim, vėl ta pati situacija, kaip dažnai mes išvažiuojam į kažkur tai vasarnamį ten, į kaimą pas močiutę arba tiesiog į sodybą kokią tai. Ir tada vat, palyginam sugrįžus į miesto šurmulį, vat, kai jau dabar rugsėjo mėnesį prasidės Vilniuje vėl spūstys automobilių ir mes pajusim, vat, buvom savaitę ten ir grįžom čia. Vat, konkretus vėl pavyzdys. Lyginkim savo visą tai. Jeigu man būtų tai parašyti tie laiškai ir vat skaitydamas, aš manau dabar dar klausytojas, bet turėdamas jau tą knygą Teofano atsiskyrėlio ir skaitydamas ir projektuodamas savo šituos patarimus, jis tikrai gaus labai daug naudos, dvasinės naudos.
Ir iš tiesų šioje laiškų gausoje Teofanas atsiskyrėlis peržvelgia praktiškai, galima sakyti, visą teologiją, visą tą krikščionišką gyvenimą, visą vos neliturginį gyvenimą ir sakramentinį gyvenimą ir jis visada geba atkreipti dėmesį į tai, kas net liturginėme gyvenime ar sakramentinėme gyvenime gali pasirodyti sunku, baiminama ir kartais pastato prieš savotišką paradoksą. kad vienaip mes suprantame, vieno ar kito sakramento esmė yra visiškai kitokia. Ir aš čia trumpai norėčiau pacituoti tai, ką jis rašo apie išpažintį, apie išpažinties baimę. Ir klausia Teofanas atsiskyrėlis, bet iš kur toji išpažinties baimė, apie kurią rašote? Eiti išpažinties daugelis tikrai bijo, tačiau kodėl bijote jūs? Pasistengite tai išsiaiškinti. Nuodėm klausysite yra tik liudininkas, o nuodėmės priima viešpats. Ir jis liepia dvasininkui atleisti penitentui nuodėmės. Juk viešpats malonė. Jis tik ir laukia, kad kas išpažintų savo nuodėmę ir vos žmogus pasisako nusidėjęs, iškart jam būna atleista. Taigi, argi tokio viešpaties reikia bijoti? Ir iš tiesų, labai paprasti tiesūs pasakymai leidžia pažvelgti kitaip ir į liturginį gyvenimą, į sakramentinį gyvenimą.
Ir kaip aktualu yra dabar, kada klausom išpažinčių, bet žmogus, kuris pirmą kartą žengia va, tą žingsnį ir iš tikrųjų jaučia tą baimę, jaučia gėdą kažkokią tai. Ir nu, paprastai bandai ten pasakyti, nu, jau, jeigu kunigu pabuvo metus, nieko naujo iš tavęs jau neišgirs, eik, sakyk, kažkaip bandai va taip gal pusiau juokais kažkaip nuteikti žmogų, bet kada pradedi, visai kitaip tada atrodo, tada jauti tą malonę, todėl vėl paraginimas toks gal per tą citatą. Ir daugelį žmonių, kurie galbūt nedrįsta dabar, gal pradės, galbūt kitaip pasižiūrės ne tik išpažinti, o apskritai ir į dvasinį gyvenimą, gal verta pradėti. Gal tai nėra taip nuobodu, taip pilka, taip ar juoda ten kažkas tokio, jokių gyvenimo džiaugsmų nėra, jokių malonumų nėra, galbūt kabutėse reiktų dabar sakyti malonumų ir taip toliau. O tas dvasinis gyvenimas, tai gal sudėjus rankas, ten kažką tik melstis. O pažiūrėkim, va šitoje knygoje yra jisai visas atskleistas, štai koks jis yra. Ir kaip tai yra nuostabu, koks žmogus tampa laimingas, va to žodį turbūt reikės, laimingas. Todėl tos knygos pabaigoj galima būtų dar prirašyti tokį kaip sentenciją, ar kaip čia pavadinti priežodį, va, gyvenk taip ir būsi laimingas. Mes gilinkim vieni kitiems laimės, taip jau paprastai žmogiškai kalbant. Va, tai būsi laimingas. Tau džiaugsmo bus tie gyvenime, kad tu tada net ir gailėsies, kam aš, kodėl aš anksčiau to nesužinojau ir negyvenau. Tai va, tas dvasinis gyvenimas, jis tik džiaugsmo suteikia žmogui.
Tai nėra teorija, dvasinis gyvenimas yra praktika, praktika su Dievu, Dievo artumoje teikianti džiaugsmą. Ir būtent apie tą dvasinį gyvenimą, kuris teikia džiaugsmą, ir kalba Šventojo Teofano atsiskyrėlio knyga, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti, kuri ką tik išleido Katalikų pasaulio leidykla ir apie kurią šiandien kalbėjome mes, ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus ir aš, brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas, laidoje knygų lentynoje. Kaip sako šventas raštas, patyrinėkit ir pamatysit, koks tai viešpats geras. Aš jums visiems Marijos radijo klausytojai linkėčiau, paskaitykit ir pamatysit, koks Teofanas atsiskyrėlis yra aktualus. Sudie.